han ligner gennemsnitsdanskeren. Rund, mild og hyggelig. Men tag ikke fejl, bag det lune ydre og det forekommende smil gemmer sig en skarp satiriker, der har meget på hjerte og sproglig talent til at udtrykke det. Han begyndte i skolen, først foran katedret, siden bagved. Han var sikkert en af de lærere, man gerne ville have haft i folkeskolen. Men så blev han skuespiller, tekstforfatter og dramatiker og årets revykunstner allerede i 1982. Siden har han boldret sig i mange kroge af dansk teater. Hans skønne erindringsbog I ly af latter, der udkom sidste år, slutter med, at når han engang skal forlade verden, ønsker han ikke at blive begravet. Spred mig, skriver han. Det har jeg altid selv gjort. Til glæde for dansk teater og ikke mindst dansk revy, tilføjer jeg. Velkommen til teatermøde med Flemming Jensen. Var du også morsom som dreng?
Jamen, der er jo nogen, der ikke synes, jeg er morsom nu, kan man sige. Altså, jeg var ene barn, og den slags er jo sjældent morsom. Det ved jeg da ikke. Altså, jeg har altid holdt humoren som en måde at udtrykke sig på. Sjældent som et mål i sig selv, egentlig.
Men du var glad for at optræde som barn?
Læse jamen, jeg optrådte ikke ret meget. Jeg har sådan en vag erindring, eller også er det familien, der har fortalt, at jeg som helt lille, vi boede jo ud til Hovedvej 2 nede i Sydsjælland, og der, den årlige fornøjelse var at se til Dansk Varehus juleudstilling, hvor de ude i vinduet, der havde de sådan, der sad nogle næser og sådan noget. Og der er nogen, der siger, at der sad... havde jeg lånt min mors røde kimono og noget vatskæg og en nisu. Og så sad jeg i vindueskarmen ud til Hovedvej 2 en hel dag. Men det har jo nok ikke samlet opløb.
Den stille humor.
Ja, det ved jeg ikke, jeg kan godt være.
Men du kan også godt lide at læse op?
Jeg kan ikke...
For familien?
Ja, det har jeg gjort, da jeg var yngre. Det gør jeg ikke nu. Der er skæg, der kommer i det øjeblik, det bliver ens erhverv og optræde. Så kommer der en stor blufærdighed over en, fordi man siger, at man skal ikke sige, nu skal I se, hvad jeg kan. Altså, jeg er ikke særlig god til at holde taler ved familiefester, og den slags ting, som jeg skulle tro, at det gør han med venstre hånd. Efter at det er blevet mit erhverv at gøre den slags og lignende, så er jeg blevet gjort næsten ikke privat.
Og du er heller ikke morsom privat, mere end sådan almindelig morsom?
Altså, jeg må sige, nogle af de morsomste stunder, jeg har 3 voksne sønner, og vi er samtidig sammen, har også nogle traditioner med at gå ud og spise lidt mad. Og sådan. Det er nok 3 af de mest humoristiske mennesker, jeg kender. Der ler vi hele aften. Det er en stor fryd.
Du troede længe, at du havde fået din filmdebut i en Far til 4-film. Hvad er det for en historie?
Det troede jeg ikke længe. Det ved jeg da. Jeg gjorde. Ja, men det er jo sådan, det er jo lidt en gimmick. Det var der, hvor... Altså, ja, mit debut... var i en titelrolle i filmen Far til 4 ulveungerne, og jeg var en af ulveungerne. Det var, ja, men vi var faktisk ret meget med, sådan husker jeg det. De skulle bruge nogle statister, og det skulle være ulveunger, og så var det vores flok, der kom til det. Det synes jeg var fantastisk. Det har ikke noget at gøre med, at jeg senere har haft lidt med sådan noget at gøre.
Og du var slet ikke med?
Jo, jeg var med, men der hvor jeg har, når du har læst mine erindringer.
Jeg har læst den her bog.
Nu kan jeg huske, nu ved jeg, hvad du fisker efter. Det der var, det er, jeg var sandelig med, men det der gjorde det til mig noget særligt, det var, at der var en casting mellem 3 af os, fordi lige pludselig var der en talerolle. Man skulle sige, jeg kan ikke lide havregrød, og så var vi 3, der skulle konkurrere om at sige, jeg kan ikke lide havregrød, så vandt jeg sgu. Og det har jeg gået hele resten af mit liv og sagt, at ikke alene var med, det var en talerolle. Og så viste jeg stolt til mine børnebørn, nu kan man jo downloade den slags ting. Og så sad vi og så, og så sagde jeg, nu kommer det, og jeg siger, så er det slet ikke mig. Jeg har husket forkert, jeg har lavet min egen virkelighed. Det var virkelig prestigetab for den gamle mand, der sad der. Jeg ved ikke, hvorfor de har taget en, der var dårligere. Han sagde det rigtig dårligt, vil jeg bare sige.
Fortæl mig, hvordan du fik din debut i rollefilmen.
Der er 2 muligheder. enten kan jeg bruge resten af programmet til det, fordi det er sådan en lang hændelsesret, eller også kan jeg sige, at det var en tilfældighed. Skuespilleren Erik Vedersø var involveret dengang, der var rottefældende hvert år på udkig efter et helt nyt navn. Som regel en fra Odense Teaters elevskole, og som regel en kvinde, Lisbeth Dahl, Pia Rosenbaum, Unto Weiter, gode folk. Og det år, der har de så ikke kunne finde nogen, og så fandt de på helt ud i det blå og spørger mig. Og så blev vi.
For det, hvordan gik det den første aften?
Det var magisk. Det var magisk. Jeg kan huske, jeg sad. Det var fantastisk sted, Caroline Amalie Lund, og så Danmarks ældste revyteater med en masse traditioner. Det var en verden, der åbnede sig for mig. Det var fuldstændig fantastisk. Og jeg havde sådan meget forfærdeligt med at sige, jamen, jeg er jo ikke uddannet skuespiller. Hvad siger de andre? Jeg kom jo fra lærerkredse, hvor man jo sparkede folk ud, hvis de ikke havde et lærereksamensbevis, uanset om de var dygtige eller ej. Og jeg konfererede med Erik Vedersø om det, som sagde, jamen ved du hvad, du skal bare, hvis det er i orden, så er det i orden. Og hvis det ikke er i orden, så kan du komme med 9 beviser fra en mimeskole i Prag, og hvad pokker, det hjælper ikke. Leverer du varen, så leverer du varen, og længere er den ikke. Og det er jo en sund og god ting i vores fag.
Og du leverede varen?
Det må de jo have syntes, for de spurgte mig igen næste år, og det var et fantastisk sted. Det var også der, jeg mødte skuespilleren og instruktøren Finn Nielsen. Jeg plejer at sige, Finn Nielsen er min elevskole. Jeg har stået i mesterlærer.
Men du bliver ved at være skolelærer?
Ja, fordi især min mor var jo et nervevrag. Det der med sådan en... Jeg var jo tjenestemand for pokker. Jeg havde ikke noget at være lærer så pokkers længe. Men det var jo et spring også for en familiefar. Det var et spring. Det må jeg da sige, at det krævede mod. Det var da første fjernsynet kom ind over, at jeg begyndte at lave børneudsendelser sådan forholdsvis fast, og også fik en fod indenfor i anden form for tv. Så vi sagde, at nu, hvis man nogensinde skal tage chancen, så skal det være nu. Så der var lige en dobbeltperiode. Jeg må have haft en rigtig god fysik dengang.
Det der med fjernsyn, kom det også så ved en tilfældighed?
Ja, det gjorde det. Er det ikke mærkeligt? Altså, det var Søren Krag Jacobsen. Det er selvfølgelig ikke mere tilfældighed, end jeg stukket næsen frem, og man havde lagt mærke til det i Rottefælden. Og dengang, det var dengang, da DR selv lavede programmer og havde kreativitet og lod medarbejderne få lov til at vise en kreativitet. Nu det er jo bare blevet en indkøbsforening, der rækker rundt til producentselskaberne. Men dengang, da man havde kompetent ledelse, det føles forfærdeligt gammeldags at sige det nu, men det havde man jo dengang. Og der var der en stor grad af autonomi i BU-afdelingen, hvor Mogens Wimmer også selv krævede selvbestemmelse og også gav tillid til medarbejdere. Der var Søren Krag Jacobsen, han fandt så ud af, at han ville bruge mig som en fast figur i et indslag en gang om ugen. Og det, i starten, de første 5 gange skrev vi det samme, så stod han af, og så måtte jeg passe mig selv. Det var en god skole, at næsten alt var direkte. Og så mens man stod der og havde lavet en monolog, der måske skulle vare 7 minutter, så lige pludselig, mens man står midt i det, så står kameramanden bagved og siger, den skal lige enten plus 3 minutter eller minus 3 minutter. Så måtte man lige i farten. Det var en rigtig god skole. Og det blev jo noget af det, tror jeg, blev rigtig, rigtig godt. Og noget af det, tror jeg, har været ualmindeligt forfærdeligt, fordi det sådan var hurtigt, men dybt inspirerende.
Umiddelbart så virker både du og din humor jo mild og rund og blid, og så skraver man lidt væk. Der er sådan lidt sukker oven på den bitre pille, som Holberg ville have sagt det. Og så er du besk og skarp nedenunder.
Ikke altid.
Ikke altid.
Nej, nej. Det er jo ikke. Altså, ja, det bilder jeg mig så ikke ind. Men jeg har... Da Per Pallesen lod mig få lov til at blive dramatiker i starten af 2000, lige efter årtusindskiftet.
Han var direktør på Nørrebro Teater?
Han var direktør på Nørrebro Teater, ja. Og der, han har jo været at slippe folk løs. Og han troede på, at jeg ikke bare kunne skrive revytekster, men kunne fungere som dramatiker. Og det er jo sådan en tillid, der får en til at vokse. Der opdagede jeg, hvordan det var at blive vred. fordi jeg jo dykkede ned i nogle ting. Det var specielt omkring beslutningsprocessen op til Irakkrigen. Der blev jeg vred, og der opdagede jeg lige pludselig en vrede i mig, som jeg egentlig ikke har haft. Det har faktisk i lang tid været det bløde. Jeg bilder mig derind, der var meninger og så videre. Men jeg har altid følt, at det forsonende, der kan ligge i humoren, er en god ting, og det mener jeg stadig, for det betyder, at vi kan komme i nærheden af hinanden, vi kan diskutere vigtige ting. Men jeg blev skarpere af at lige pludselig være tvunget til at sætte mig ganske alvorligt ind i nogle alvorlige samfundsproblematikker.
Fordi det, du skrev, det var hvad?
Hvornår? Altså, på det, er vi nu tilbage før
Per Pallesen? Vi er hos Per Pallesen.
Ja, vi er i på Nørrebro Teater. Ja. Jamen, der skrev, jeg fik et samarbejde med en engelsk dramatiker, som du er blevet min gode ven, og vi sidder for øjeblikket ved at lave noget sammen. Alistair Beaton. Jeg fik et stykke til Danmark, der på engelsk hed Feel Good, at det kom til at hedde Spin Doctor. Det var før de fleste i Danmark vidste, hvad en Spin Doctor var. Det var i 2001, tror jeg. Der var jeg i London, så det, var begejstret, ringede til Per midt om natten og sagde, nu skal du høre sådan og sådan og sådan. Nå, det er fint, han. Den sætter vi op til efteråret. Så det er jo en dejlig kort beslutningsproces. Og det giver jo sådan et senere tog Per over og så det, ikke? Så han kunne have trukket stikket. Men i realiteten var det sådan en tillid, der blev vist der. Og der røg vi ind i det politiske, det politisk kommenterende, hvor teateret kunne være en talerstol også. Og den kødte en lidt raffineret talerstol, hvor vi også brugte humor. Og det synes jeg var dejligt. Jeg synes, vi fik lavet nogle rigtig gode forestillinger. Og det er jo meget sådan, jeg har skrevet siden.
I lavede en dansk vinkel på det der Spin Doctor, ikke?
Jo, den kom til at hedde Spin Doctor, og den kom til at foregå på Venstres landsmøde. Men det var nu en tilfældighed. Det var egentlig ikke for at være efter partiet Venstre. Hvis Socialdemokraterne havde vundet valget, der havde været lige før, så havde det foregået på deres landsmøde, kan man sige. Og Venstre tog det jo fint. De bookede en hel forestilling. Det blev vores bedste publikum overhovedet, for dem der var det som at være til personalrevy, kan man sige. De bad mig om at holde tale på Venstres landsmøde sammen. Der var højt til loftet i Venstre dengang.
Fornemmer jeg sådan omridset af, hvad du synes god humor er? Lidt forsonende og noget, der lyder mildt og godt, og så kommer der lige sådan lige et svirp til
sidst. Jo, men det skulle ikke komme som et overraskelsesangreb, for så er det jo tarveligt. Altså, jeg mener, at humoren er en dejlig indfaldsvinkel til det, vi taler om. Og hvis vi skal lave sjov, så kan det jo lige så godt være om noget, og det kan også godt have en hensigt. Men jeg kan da godt blive lidt... Jeg skriver stadig lidt revytekster en gang imellem. Slet ikke i samme omfang som tidligere, men jeg gør det stadigvæk og holder meget genren. Fordi når den er bedst, så synes jeg, at revyen kan noget. Netop det, vi taler om nu her. Hvad Jesper Klein og jeg har sagt om Helve Petersen i tidens løb, det var dejligt med de radikale, dengang de var det. Men nu, der hvor Trump blev valgt, så tænkte jeg, gud fri mig vel, altså her står vi med en oplagt revyfigur. Han er en revy i sig selv, altså det jo ligger lige til højre benet. Der vil ikke være en eneste dansk revy, hvor der ikke kommer en ind og er Donald Trump. Det er fandme nemt, altså, fordi han er let karikerbar, gør det selv også, og hans synspunkter er, jamen, det er lige til revyens højre ben. Og lige pludselig tænker jeg, det kan jeg ikke, altså... Det er jo for alvorligt. Selvfølgelig skal vi finde en måde alligevel, man kan ikke lade være at kommentere. Men det der med at gå ind og lave parodien, fik jeg lige pludselig tænkt, hvad er nu det? Og så kom jeg til at tænke på, at sidste år, der var årets yndlingsrevyoffer, Inger Støjberg. Hun var med i alle revyer, og det var for at kunne, ofte med raseri faktisk, skrive tekster om vores indvandrerpolitik. Hvor man tit var det meget, meget skarpe tekster, så man så lod en skuespiller og ligne Inger Støjberg og gå ind og sige. Og hvad gjorde Inger Støjberg? Hun tog rundt og så dem alle sammen og sad og slog sig på lårene og lå for fulde teflon, mens der blev sagt ting om hende, der ville have fået mig til at sige, nej, det kan jeg ikke. Siger de det om mig? Jeg vil blive fuldstændig ulykkelig. Men lige pludselig siger jeg, jamen, revyen har det jo også med at popularisere. Altså i virkeligheden dem, man angriber. Hvis man mener, det er alvorligt, så kan vi jo ende med at popularisere dem. Dronningen og prins Henrik, altså, hvor havde de været uden Ulf Pilgaard? Det de har været glemt. Det ved jeg ikke. Men der sker en eller anden rundhed, afrunding af ting. Og det har jeg egentlig ikke tænkt på før.
Og vel også, hvis man bliver alt for skarp, så kommer der noget med lidenhed. Altså, så gælder det vel heller ikke?
Det kan det også godt, hvis man føler en uretfærdigt behandlet.
Og det vil der jo altid være nogen
det
blandt publikum,
jamen, der gør. Det er da godt nok, hvis man ligesom synes, det er tarveligt sagt. Sådan har jeg det også selv. Det er tarveligt sagt. Så virker det jo modsat, så får man lyst til at forsvare vedkommende til det. For skal der jo være en rimelighed, selv i overdrivelsen. Ikke? Jeg synes, Trump, det bliver spændende at se, hvordan det bliver taklet rundt omkring. Jeg vil nødt til en en-til-en Trump.
Nej, det skal perspektivere, det skal accentuere det. Et eller andet.
Det
altså, så bliver det jo bare...
Det er blevet sværere, fordi det er så grimt. Vi har dog sjældent set... Det er jo en personificering af mangel på civilisation, man har fået samlet der. Det er jo dog frygteligt.
Sidste år lavede du stand-up-revy.
Ja.
Det var noget nyt.
Ja, og det har noget med det her at gøre, fordi jeg elsker revyen. Men jeg har tit synes, at det, vi havde på hjerte, forsvandt efterhånden, så vi blev dygtigere og dygtigere. Hvis du ser især de store provinsrevyer, der er de altså meget, meget dygtige. Den er blevet musikaliseret, revyen. Der synges firestemmigt. Musikalsk er det på et meget højt niveau. Nummeren bliver kortere og kortere. Der kommer flere og flere numre i den enkelte revy, samtidig med at revyens længde fastholdes. Det bliver mere og mere komprimeret. Der danses mere. Kostymerne flintrer og farer ud. Der har jeg tit opdaget, at der forsvinder ordet. Og det har tit irriteret mig, hvor folk siger, at det var nok sjovt, eller det værste af, at jeg havde, når folk klapper i takt. Jeg bliver sindssyg til at høre dog efter. Og der siger man, det drukner jo. Det vi gerne vil sige, det er altså revyens force, det forsvinder. Så det gik jeg at tænke lidt over, samtidig med, at jeg var med, selv med i en af landets dygtigste revyer, og sådan lige kunne følge med i alt, hvad de dygtige mennesker gjorde.
I Sønderborg?
Det var i Sønderborg, ja. Og jeg synes, det er en dejlig revy, jeg synes, det er fint, at de er dygtige osv. Men vi noterede os alle sammen, ikke bare mig, at meningen havde det med at fordampe. Så var jeg lige pludselig sagde, jamen hvad nu hvis man tager dygtigheden væk? Hvor finder man en rystende mangel på dygtighed? Det gør man i stand-up-kreds. Fordi de kan ikke en skid. Altså, jeg har altid sagt, at Søren Østergaard er Danmarks dårligste danser. Men efter en sommer med Omar Marzouk, så har jeg måttet sige undskyld til Søren. Vi gjorde det, at vi sagde, nu må ordet stå og klare sig. Og så prøvede jeg at lave det, der hedder en stand-up-revy, hvor vi forsøgte at kombinere de to ting. Og man ville sagtens kunne argumentere for, at det var dog ganske forfærdeligt dårligt, for det var det egentlig i formen. Til gengæld så var der nogen, der havde noget på hjerte, og samtidig havde vi også det, at det vi sagde, det mente vi. Altså vi mente rent faktisk, hvad vi sagde, og det var ret kompromisløst. Og da Omar Marzouk, Sebastian Dorset, Michael Schødt, der mødte jeg, jamen jeg havde været ud, jeg havde researchet, jeg gik rundt og så det ene forfærdelige stand-up show efter det andet. Omar Marzouk har jeg tidligere arbejdet sammen med, der var jeg ikke i tvivl, men jeg skulle ligesom finde nogen. Og der fandt jeg altså det, og det har jeg ikke fortrudt. Og vi gør det her igen til sommer, hvor vi, skulle være, om du er den første, der får det at vide. PH-caféen er jo gået konkurs. Det var der, vi lavede det. Der var en sal, hvor man, dejlig lille sal, det må ikke være for stort til den form. Vi flyver ned på Liva hos Jacob Morild, og så laver vi den dernede. Det kommer til at passe bedre, fordi vi vil have den til over til at klare sig og se, hvad vi kan bringe det videre, fordi det er en artikuleret form, og det er jo også helt tosset. En overgang har det jo næsten været som fjendtlige lejre med revyfolket og stand-up-folket, og det er så ved at gå i opløsningen nu. Nu ved vi godt, de andre ikke er tosset. Men det er det første forsøg, hvor vi som siger, af hensyn til substansen, så forsøger vi nu at lade de to ting smelte sammen, hvor jeg giver køb på revyens dygtighed, og jeg ved ikke, hvad de giver køb på. De giver køb på den personlige fortælling, som jo er stand-upens væsen. Det er den personlige fortælling. Og så går de ind og er måske med til den forsonlige fortælling, og være med til at spille sketches osv.
Jeg så den jo dernede på PH-caféen.
Ja, du så det.
Og det lå jo meget tæt op ad det hed engang i Fiolteater. Og jeg synes nogle gange, der var lidt lovligt meget Fiolteater over det, forstået på den måde. Det var teater for dem, der mente det samme som jer.
Ja, altså, det er jo en fare, man løber. Vi har tænkt os næste år at give den titlen De frelste synger. Men man kan sige, vi fandt ud af, at vi stemmer på fire forskellige partier.
Det var lidt sjovt, for sådan lød det ikke.
Nej, det ved jeg godt, at folk ikke siger. Men det er jo tit, fordi der er mange, der opfatter humanisme som noget voldsomt venstreorienteret. Det synes jeg er jo tarveligt over for højrefløjen. Det siger måske også noget om, hvor tæt konsensus ligger i Danmark. Men der blev skudt... det kan vi ikke tage højde for, Henrik. Det kan vi ikke tage højde for, fordi... Hvis det, vi byder ind med, systemet er jo, vi skriver selv, vi opfører selv. Hvis det, vi byder ind med, ligner hinanden, så må det være sådan. Men vi har store forskelligheder og diskuterer mange ting, så det kan være, det bliver anderledes til næste år, men jeg kan ikke garantere det. Det kan godt være, at du vil komme til næste år og så sige, jamen, er de der slet ikke uenige om noget? Det er vi.
Nu skrev jeg ikke en anmeldelse af den forestilling, men det var der vist nok en enkelt anden, der gjorde.
Ja,
der skrev det,
der
jeg
skrev netop det.
Ja. Hvordan har du det med anmeldere?
Altså, nu har jeg i min bog skrevet lidt om kulturredaktion. Og det synes jeg er en anden ting, fordi anmelderne er jo tit underlagt de samme prioriteringer, som andre klager over. Der, hvor jeg stejler, det er, når anmelderen ikke holder sig orienteret, når anmelderen ikke udviser nysgerrighed for sit eget fagområde. Det er ingen hemmelighed, på trods af, at jeg læser Politikken og læser mange artikler med stor udbytte osv., men deres kulturredaktion har i mange år været en kulturel osteklok, og det, jeg ved ikke, om det er ved at løsne lidt op nu, men der har man... Jeg snakkede med en, der faktisk skriver Politikken, ikke fast, men hvor vedkommende sagde lidt hånligt til mig, du kommer også nogle steder, hvor der kommer folk. Det er rigtigt. At det lige pludselig var noget negativt, hvor man siger, hvorimod, hvis der er noget meget hemmeligt, der foregår på nogle ølkasser, hvor de danser i tætidens trikot nede i Sydhavn, og næsten ikke har hørt om dem, så er det meget fint. Og det er jo noget pjat, begge dele kan være fint, og begge dele kan være dårligt. Ikke? Det er der, hvor jeg synes, det kan være mærkeligt. Og i min bog er jeg meget ude efter... Jeg synes, Politikken for tit ikke har passet. Jeg synes, man skal passe sit arbejde. Jeg kan især huske, jeg havde skrevet en forestilling, der hed Mogens og Mahmud. Det var en nyskrevet dansk dramatik om et af vores største samfundsproblemer, hvor jeg via humoren forsøgte, og vi var faktisk i den forestilling grovere, både mod islam og kristendom og jødedom, end Muhammed-tegninger nogensinde havde været i nærheden af at være. Men vi gjorde det som en komedie. Og det betød, at vi fik folk i tale. Og vi havde bagefter ved debatter, var der mange af de der af ikke-vestlige herkomst, eller hvis oldeforældre måske har været ikke-vestlige herkomst, som sagde, ej, hvor er det dog dejligt, I også tør at lave sjov med os. Så føler vi os inkluderet. Det er de samme mennesker, der i anden sammenhæng ville have sagt, I skal ikke rende og hænge os ud. Men komedietilgangen gjorde, jeg tror ikke, jeg har oplevet noget, jeg har været med til at skrive og opføre, der har haft sådan en effekt som den her. Og da var det så, at jeg som sagde, jamen, der hverken Information, Weekendavisen eller Politikken gad så meget som at anmelde, at der var kommet et stykke nyt dansk dramatik. De har ikke haft tid, fordi de har siddet derhjemme og skulle skrive lange artikler om, hvorfor der dog ikke var nogen, der skrev lidt mere dansk dramatik. Og man kan sige, det er jo stupiditet, irriterer mig også på redaktioner.
Om dette og alt muligt andet kan man læse i denne skønne erindringsbog. Det er det sidste ord i dette teatermøde med Flemming Jensen.